Φίλες και φίλοι του Oversteer, αγαπητά παιδιά, ενήλικες, έφηβοι και ηλικιωμένοι. Ποτέ δεν ξέρεις.
Never know.
Κάποιο μέλος της τρίτης ηλικίας μπορεί να μας ακούει.
Καθόλου,
το τιμούμε.
Καθόλου,
το τιμούμε.
Καθόλου απίθανο. Το τιμούμε και αυτό. Όλα τα πρόσωπα. Έτσι.
Όλων των ηλικιών. Λοιπόν, αν είστε υπερήλικας ή ηλικιωμένος και μας ακούτε, στείλτε μας με ένα ταχυδρομικό περιστέρι τις απόψεις σας.
Γιατί μπορεί να έχουν και social.
Ωραία, στείλτε μου μέσω του Facebook που έχετε σίγουρα, γιατί δεν θα πάω σε κάποιο άλλο, ούτε Instagram θα πάω, τις απόψεις σας θα θέλαμε να ακούσουμε. Λοιπόν, είναι ένα επεισόδιο χωρίς αγώνα. Είχε βέβαια ανά την Ιφίλιο γίνανε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, ο Μάρκ Μάρκεθ πήρε τον ένατο τίτλο του, 7ο στη μεγάλη κατηγορία. Επιστρέφοντας μετά από 2.148 ημέρες στην κορυφή της, των δύο τροχών, και φυσικά μετά από το πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε στη Χερέθ πριν 5 χρόνια. Η Αλπίν κέρδισε για πρώτη φορά αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τοχής, στο WEC, στον αγώνα που έγινε στο Fuji. Έσπασε το ρόδι για πρώτη φορά στον 100ο αγώνα του πρωταθλήματος, όπως είναι σαν WEC, έτσι, γιατί το WEC είναι κάτι που δημιουργήθηκε το 2012. Ανά τα χρόνια αυτό το πρωτάθλημα είχε διάφορες ονομασίες. Δεν κέρδισε η ομάδα το πλήρωμα του Σουμάχερ, κέρδισαν οι άλλοι, ο Χάμπσμπουργκ, ο Μιλεσί και ο Σατέν. Οπότε γίνανε πραγματάκια, αλλά Φόρμουλα 1 δεν είχε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είχε και επικαιρότητα.
Όχι βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πράγμα. Όσο να πεις.
Γίνανε πραγματάκια, εντάξει, δεν είναι ότι καθόμασταν και πολύ. Οπότε, να ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση της οριστικής λήξης της συνεργασίας του Christian Horner με τη Red Bull, το διαζύγιο που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, βγήκαν τα χαρτιά τον Σεπτέμβριο και πλέον ο Horner μπορεί να κοιτάξει για άλλα πράγματα. Είναι η ευσημοποίηση περισσότερο της συμφωνίας του διακανονισμού που κάνανε. Αφενός, ο Horner θα πάρει ένα σεβαστό ποσό, το οποίο υπολογίζεται γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Είναι λιγότερα από όσα θα έπαιρνε αν του πλήρωναν και τα 5 χρόνια συμβόλαιο που του είχαν απομείνει. Αυτός αυτά τα χρήματα ζήτησε, δεν τα πήρε βεβαίως. Αυτό που κατάφερε είναι όμως ότι η αναγκαστική άδεια που έχει, αυτό που λέμε gardening leave, στο σπορ για να ξαναεργαστεί σε κάποια ομάδα, δεν θα κρατήσει περισσότερο από μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Δηλαδή, ας πούμε ότι ξεκίνησε από όταν ανακοινώθηκε τον Ιούλιο η αποχώρηση μέχρι τον Ιούλιο-Ιούνιο του 26. Δεν είναι ακριβώς σαφές. Το ρεπορτάζ λέει το καλοκαίρι. Εντάξει, μπορεί να συμφωνήσει με κάποια ομάδα πριν από αυτό το διάστημα.
Να, αλλά δεν θα μπορεί,
δεν μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται.
Ναι. Όπως είχαμε δει αντίστοιχα και με τον Νιούι.
Ναι, και με τον Νιούι και με τον Πάρκ.
Με όποιον, δηλαδή, όποιος φεύγει από κάποια μεγάλη ομάδα, προφανώς και έχει κάποιο τέτοιο.
Από οποιαδήποτε ομάδα.
Από οποιαδήποτε ομάδα, τέλος πάντων. Ναι. Προφανώς και έχει αυτό το, ας το πούμε, disavantage, πηγαίνοντας σε κάποιο νέο οργανισμό.
Ναι, είναι για να μεταφέρει δεδομένα, για να μην πει company secrets στην επόμενη ομάδα, όσο αυτά τέλος πάντων ισχύουν. Εντάξει, πάντα δεν μπορείς να ξεχάσεις, ούτε μπορείς να σε αναγκάσουν να μην πεις πράγματα που έχεις δει ή έχεις ζήσει μέσα στην προηγούμενη δουλειά σου. Απλώς, με την απόσταση αυτή που παίρνεις, αλλάζουν πράγματα μέσα στην ομάδα που εσύ δεν τα ξέρεις, οπότε ίσως τους δίνεις πληροφορίες αναχρονισμένες, προφανώς όμως όχι άχρηστες. Σε κάθε περίπτωση ο Horner δεν ακούγεται για κάποια ομάδα. Εξαιρούμε την περίπτωση ίσως της Αλπίν, αλλά και εκεί τα πράγματα με Φλάβιο Μπριατόρα και πλέον με διαφορετικό CEO, καθώς
Δύσκολα,
ο
δύσκολα τα
Ντεμέο
πράγματα.
έφυγε. Ναι, χωρίς Ντεμέο με Προβόστ, και είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Στη Φεράρι που υπήρξε, ας πούμε, μια φημολογία, η ανανέωση, η τριετής ανανέωση του Βασέρ έληξε το... έληξε και αυτό το σενάριο. Οπότε, ναι, τη σκέψη σου για, για την αποζημίωση. Θα ήθελες να πάρεις και εσύ μια τέτοια αποζημίωση όταν φεύγεις από μια δουλειά, ας πούμε.
84, 80 εκατομμύρια.
Να έχεις ζητήσει 120
Εντάξει.
Και να πάρεις 80, ας πούμε.
Όχι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά να πάρεις.
Είσαι φραγκοφωνιά, για 40 εκατομμύρια. Ρε. Τι είναι 40 εκατομμύρια.
Τι είναι, ρε, 40 εκατομμύρια.
Θα πάρεις 80. Θα πάρεις τα διπλά από αυτά που θα χάσεις. Δηλαδή, θα πάρεις τα 2 τρίτα από αυτά που ζήταγες. Μάθ.
Ναι, εντάξει. Δεν νομίζω να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος ο κύριος Χόρνερ. Ωστόσο, εδώ που φτάσαμε, μάλλον θα πρέπει να. Όχι, θα πρέπει. Είναι αναγκασμένος να αρκεστεί σε αυτό. Οπότε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε. Δηλαδή, ζητάς 120, παίρνεις 80, αποκλείεται να είναι ευχαριστημένος όπως και να έχει.
Εντάξει.
Αλλά...
ας μου δίνανε εμένα 80 και ας ζήταγα και 130 και 150 και ας μου δίνανε 80, δεν πειράζει. Με 80 εκατομμύρια τώρα.
Ναι, αλλά ήδη
Τσέπη.
Έπαιρνε. Ναι, ωστόσο ήδη θα τα έπαιρνε αυτά τα 120. Οπότε
Έτσι να
είναι
κάνουμε
χασούρα
τώρα.
Για αυτόν.
Έτσι να κάνουμε. Θα βρει μια άλλη
Αυτό.
ομάδα και θα πάει να τα μαζέψει από εκεί.
Ναι, φαντάσου να σου κόβανε το 1 τρίτο του μισθού σου.
Όχι, αν μου κόψουν εμένα το 1 τρίτο του μισθού μου, δεν θα ζήσω, δεν θα επιβιώσω. Αυτού, αν
ναι.
Το κόψουν 1 τρίτο του μισθού του, δεν είναι ότι είναι ζήτημα επιβίωσης. Είναι ζήτημα απληστείας από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή. Δεν ξέρω.
Εντάξει, δεν νιώθω ότι είναι απληστία. Νομίζω. Δεν θα τους τα έκλεβε πάντως. Δηλαδή ήταν κάτι, ήταν μια συμφωνημένη ήταν μια συμφωνημένη αμοιβή. Δεν είναι ότι τους χρωστούσε.
Είναι κλοπή αυτά τα ποσά τώρα για διευθυντές ομάδων. Δηλαδή αυτό το πράγμα...
Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά όταν, εφόσον υπάρχει μια τέτοια συμφωνία, όσο ακραίο και να είναι το ποσό, είναι μια συμφωνία. Και από εκεί και πέρα, ό,τι λιγότερο από αυτό, προφανώς για εκείνον είναι χασούρα.
Απλώς ποιο είναι το θέμα, επειδή θα μιλήσουμε μετά και για τον budget cap που έκανε
ναι.
Κάποιες αλλαγές η FIA το 26. Εγώ είμαι υπέρ του πώς να πω, ότι από τη στιγμή που τα λεφτά αυτά υπάρχουν και η ζήτηση είναι τέτοια και το σύστημα το επιτρέπει, έτσι, δεν είναι η Formula 1 ένα σπορ που το βλέπουν 10 άνθρωποι. Okay, καταλαβαίνω γιατί π.χ. η μισθή των οδηγών και κυρίως κάποιων πολύ δημοφιλών ή γνωστών ή επιτυχημένων οδηγών, όπως είναι ο Χάμιλτον, ο Verstappen, ο Αλόνσο, ναι, είναι τόσο ψηλά. Δηλαδή αυτό το καταλαβαίνω. Δεν μπαίνω στην λογική του στυλ πώς γίνεται ο Verstappen που απλά τρέχει να παίρνει 80 εκατομμύρια και οι γιατροί που σώσουν ζωές να ζουν με το ζώο. Δεν είναι ζήτημα το τι κάνεις, είναι ζήτημα το σε ποια βιομηχανία βρίσκεσαι. Οπότε αυτό το καταλαβαίνω. Για τους διευθυντές των ομάδων απ' την άλλη, λίγο τσινάω. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί παίρνουν αυτά τα ποσά. Γιατί όπως και στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, ή στο μπάσκετ, ο αθλητής παίρνει περισσότερα από τον προπονητή του. Στη Φόρμουλα 1, θα δεις διευθυντές ομάδων παίρνουν τα ίδια με τους οδηγούς.
Ναι.
Δεν ξέρω. Νιώθω ότι το να κάτσεις σε ένα γραφείο και να παίρνεις αποφάσεις είναι λιγότερο ρηψοκίνδυνο για τη ζωή σου. Αν το να παίρνεις μέσα σε μια σφαίρα που πηγαίνει με 350 χιλιόμετρα την ώρα και ανά πάσα τη στιγμή μπορεί να βρεθείς στον άλλο κόσμο που θα πας και να μην κάνει σύννεφο.
Ναι,
οκ. Okay.
Σε αυτό εννοείται συμφωνώ, αλλά εφόσον, αυτό που λέω, εφόσον υπήρχε αυτή η συμφωνία, για τον ίδιο τα 80 εκατομμύρια είναι χασούρα. Δηλαδή, αν ρωτάς εμένα πώς θα λάμβανα πώς θα εκλάμβανα μάλλον τα 80 εκατομμύρια,
ναι.
Και θα έλεγα και ευχαριστώ, αν μου έλεγε.
Να είστε καλά, δηλαδή.
Να είστε καλά. 120,
θέλετε ρέστα, μήπως.
Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει περίπτωση. 80, μια χαρά. Ωστόσο, για το Χόνερ φαντάζομαι ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Αυτό.
Θα μου δίνεις κάτι από αυτά τα 80.
Βέβαια. Ένα τουλάχιστον.
1 εκατομμύριο από τα 80.
Ναι, γιατί δεν σου
φτάνει. Α, εντάξει. Εντάξει. Όχι, οκ. Μπορώ να κάνω μια πολύ αξιοπρεπή ζωή με 1 εκατομμύριο.
Είδες.
Λοιπόν, Προχωράμε σε ευχάριστα νέα. Ο Ρωμάν Γκροζιάν επέστρεψε οδηγώντας μονοθέσιο Φόρμουλα 1 μετά από 5 περίπου χρόνια από το ατύχημα που είχε στο Μπαχρέιν, το οποίο, όπως φαντάζομαι θυμάστε, παραλίγο να μη βγει ζωντανός. Ευτυχώς για όλους μας, μετά από περίπου μισό λεπτό, κατάφερε και βγήκε από την φλεγόμενη Χάς με εγκάβματα μεν, αλλά ζωντανός. Εκείνη η χρονιά πρόκειται και ήταν η τελευταία του στο σπορ. Το 2020 θα έφευγε. Απλώς μετά τον Μπαχρέιν υπήρχε και το Αμπουντάμπι, δεν έτρεξε φυσικά ποτέ λόγω του τραυματισμού του. Και έψαχνε για αρκετά χρόνια και ήταν και η Mercedes διατεθειμένη να του δώσει ένα μονοθέσιο να κάνει, ας πούμε, ένα τελευταίο run, μια δοκιμέ, ας πούμε, για το θεαθήνιο του πράγματος, για να αποχαιρετήσει ο σπορ, έτσι, να μην είναι τελευταία του, ας πούμε, εικόνα αυτή. Δεν έγινε ποτέ με τη Mercedes για διάφορους λόγους και τώρα η Haas στο πλαίσιο του τεστ που κάνανε για την Pirelli, ήταν εκεί και η Ferrari, του έδωσε μαζί με τον James Hinchcliffe, ο οποίος οδήγησε και αυτός για Haas, η Haas, την ευκαιρία να οδηγήσει το μονοθέσιο της ομάδας από το 23, την VF23, και μάλιστα φορώντας το κράνος που του είχαν σχεδιάσει τα παιδιά του τότε, που ήταν πολύ πιο μικρά βέβαια, με το οποίο θα αγωνιζόταν κανονικά στο Abu Dhabi εκείνης της χρονιάς. Εντάξει, είναι μια ωραία ιστορία. Ο Γκροζιάν δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε μονοθέσιο. Έτσι, έκτοτε πήγε στο IndyCar, μετά έκανε και αγώνες αντοχής με τη Lamborghini. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι μια επιστροφή γενικώ στους αγώνες ή στα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Ευτυχώς για τον ίδιο κατάφερε, ανάρρωσε και μετά από λίγο βρέθηκε στο IndyCar με μια αξιόλογη πορεία παρά το μεγάλο της ηλικίας του, γιατί κοντεύει τα 40 πια νομίζω ο Γκροζιάν. Οπότε ναι, εντάξει, μια ευχάριστη, ωραία ιστορία. Μπράβο του που, πώς να πω, και μόνο που γύρισε στους αγώνες μετά από όλο αυτό που πραγματικά μέσα από τη φωτιά, ας πούμε, βγήκε και επιβίωσε και είχε το σθένος να ξαναπάει να τρέξει, δείχνει το ποιος είναι και το τι ψυχικά αποθέματα κουβαλάει και αυτό το τιμά, με την έννοια ότι πολλοί άνθρωποι ίσως να μην γυρνούσαν μετά από μια τέτοια εμπειρία. Δεν είναι απλό ατύχημα. Θυμίζω ότι πήρε φωτιά, δηλαδή πιστεύω ότι πέθανε ο άνθρωπος εκεί μέσα. Τελείωσε, αλλά βγήκε.
Και είναι πραγματικά το, αν δεις το μονοθέσιο από κοντά, γιατί είχα την ευκαιρία, είχαμε και κείμενο στο Current Drive, θα το βάλουμε και στα links κάτω, είχα την ευκαιρία να δω από κοντά το μονοθέσιο ακριβώς όπως ήταν μετά το ατύχημα, δηλαδή κομμένο στα δύο και εντελώς καμένο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ τρομακτικό να βλέπεις αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητα ακραίο το πώς έχει μείνει το cockpit άθικτο, δηλαδή όχι το cockpit, το χέιλο και όλο το σασί άθικτο και όλα τα υπόλοιπα έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Είναι πραγματικά πάρα πολύ τρομακτικό. Όχι μόνο δηλαδή να δεις το ατύχημα, αλλά και να δεις εικόνες του μονοθεσίου. Είναι ανατριχιαστικό.
Είναι δεδομένο ότι η ασφάλεια που παρέχουν τα μονοθέσια τον έσωσε εκείνη την ημέρα, ειδικά με το χάλο το οποίο δημιούργησε ένα άνοιγμα ανάμεσα στις μπαριέρες για να μπορέσει να βγει, γιατί αλλιώς αν δεν είχε καεί ζωντανός θα είχε κοπεί το κεφάλαιο στις μπαριέρες, οπότε ήταν μία ή άλλη να χάσει τη ζωή του σε εκείνο το ατύχημα.
Ναι,
δεν έγινε όμως.
Αυτό, γιατί ουσιαστικά το μονοθέσιο σφινώθηκε ανάμεσα στις μπαριέρες, ουσιαστικά τις έκοψε στη μέση, οπότε είχε μπαριέρα από κάτω και μπαριέρα πάνω από το κεφάλι του, και έτσι. Γι' αυτό και δυσκολεύτηκε να βγει ούτως ή άλλως.
Και το πιο σημαντικό είναι ότι έσπασε το μονοθέσιο στη μέση όπως πρέπει, να φύγει ο κινητήρας για να μην σε πάρει μαζί του, εκτός από τη δύναμη που έχει όταν είναι σε μεγάλη ταχύτητα ως μάζα, αλλά και να μην πάρει φωτιά και είναι ακριβώς από πίσω σου. Προφανώς δεν το γλίτωσε αυτό απόλυτα, γιατί πήρε φωτιά, γιατί υπήρχε, και αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα και είχε ερευνηθεί πολύ από τη ΦΙΑ, γιατί δεν θα έπρεπε να συμβεί.
Ναι.
Αφού ο κινητήρας δεν ήταν στην πλάτη του, γιατί πήρε φωτιά. Τι πήρε φωτιά. Λοιπόν, οπότε Γενικώς είναι ένα παράδειγμα όλο αυτό του πόσο έχει προχωρήσει η ασφάλεια. Και εντάξει, νομίζω ότι έχει σταματήσει λίγο αυτό το πω είναι πολύ ασφαλή τα μονοθέσια, ας πούμε, και στην εποχή μου οδηγάγανε με το ένα χέρι. Λίγο αυτό έχει πεθάνει κάπως.
Και ευτυχώς.
Μαζί με τους, ναι, νομίζω μαζί με τους ανθρώπους που το κουβαλούσαν, οι οποίοι φαντάζομαι σιγά σιγά πεθαίνουν κι αυτοί.
Α, μην το λες. Νομίζω είναι αρκετοί αυτοί που συνεχίζουν να λένε ότι αρκετοί, δηλαδή, τύπου πενηντάριδες, εκεί. Νομίζω αυτό είναι
Δεν
το...
βλέπουν οι πενιντάριδες Φόρμουλα 1 πια. Αυτό είναι το θέμα.
Μη το λες. Και πάλι, και να μην βλέπουν, και να μην βλέπουν. Δεν χρειάζεται να βλέπουν για να
έχουν από
λένε.
ψάρα.
Α, ναι, αυτό. Δεν χρειάζεται να δουν για να πούν ότι, α, καλά. Ακόμα και αν δεν βλέπουν, ακόμα χειρότερα, γιατί έχουν και καλά πάτημα για να μην βλέπουν. Δηλαδή, εκφράζουν αυτή τους την ανησυχία ότι έχει γίνει πάρα πολύ εντός εισαγωγικών φλόρικο, ας πούμε, το άθλητο σπορ, ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν βλέπουν πια Φόρμουλα 1, έχασε η Βενετιά Βελώνη. Ναι.
Δεν θα ζήσουμε, ναι.
Όχι,
Θα...
όχι,
Εγώ
όχι,
προσωπικά
όχι.
Δεν ξαναδώ Φόρμουλα 1.
Όχι, ούτε εγώ, ούτε εγώ.
Υπό αυτές τις συνθήκες, δηλαδή,
αυτές
νομίζω ότι δεν
τις
γίνεται.
άκαρδες και αδιανόητα τραγικές συνθήκες, πολύ δύσκολες για τον άνθρωπο.
Εντάξει, το ζήτημα δεν είναι τώρα τι λένε, το ζήτημα είναι τι γίνεται και για το χάλο όταν είχε μπει. Και για το χάλο όταν είχε μπει, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τα σχόλια
ότι ήταν
φλού
άσχημο.
Ελλήνων. Ναι.
Ότι ήταν άσχημο, έτσι.
Κοίτα, θα σου πω, είναι και παραμένει κάτι, είναι άποψη μου, πολύ άσχημο. Με τη λογική ότι όποτε βλέπω μονοθέσιο χωρίς χάλο, είναι πολύ πιο aesthetic pleasing στο μυαλό μου.
Okay.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή είναι άσχημο δεν κάνει τη δουλειά του ή δεν πρέπει να είναι εκεί. Απλά νιώθω ότι δεν αντιλαμβάνονται ή δεν καταλαβαίνουν ή δεν μπορούν να καταλάβουν ορισμένοι το γεγονός ότι τα μέσα μέτρα ασφαλείας που παίρνει το οποιοδήποτε μηχανοκίνητο σπορ μέσα στα χρόνια, έτσι κι αλλιώς αλλάζουν. Δηλαδή, κάποιος που έβλεπε τη Φόρμουλα 1 το 80 και έβλεπε και η Φόρμουλα 1 το 50, παράδειγμα, μπορεί να λέγει για το 80 ότι, α, τι φλόρ είναι αυτή, φοράνε κράνια, ας πούμε, κανονικά. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά. Όπως είχα μια συζήτηση της προάλλης, ας πούμε, στα γραφεία του περιοδικού, που λέγαμε ότι το Euro NCAP κάθε 5 χρόνια αλλάζει ριζικά τους... τους κανόνες του και το τι σημαίνει για αυτό ένα αστέρι, τρία αστέρια, πέντε αστέρια σε ασφάλεια. Ένα πεντάστερο αυτοκίνητο πριν 20 χρόνια μπορεί τώρα να είναι διάστερο. Τι να κάνουν, δηλαδή.
Πολύ, πολύ, πολύ άνετα. Γιατί...
Μέσα στα χρόνια, ναι.
Ακριβώς, γιατί τα στάνταρ ασφαλείας αλλάζουν για να γίνονται πιο ασφαλή τα αυτοκίνητα, γιατί η τεχνολογία προχωράει, γιατί βγαίνουν νέα συστήματα. Οπότε μπορεί ένα αυτοκίνητο που έχει το τάδε σύστημα ασφαλείας, δεν μπορείς να βάλεις και σε εκείνο πέντε αστέρια και σε ένα άλλο αυτοκίνητο που δεν έχει αυτό το σύστημα ή που έχει πολύ παλαιότερα, πολύ παλαιότερες τεχνολογίες συστήματα ασφαλείας και παθητικής και ενεργητικής πρόληψης ατυχημάτων την ίδια βαθμολογία. Οπότε προφανώς και αλλάζουν και καλά κάνουν αν με ρωτάς.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας θέμα, ότι θα ξεκίναγε, ότι θα βλέπαμε μάλλον τον Max Verstappen να κερδίζει με Ferrari, δεν ήταν στο bingo card μου για το 2025. Παρ' όλα αυτά έγινε στο Nürburgring. Ο Verstappen, θυμίζουμε ότι πριν από 2 εβδομάδες είχε κάνει μια δοκιμή στο Nürburgring με Porsche Cayman GT4 και μετά έτρεξε και στον αγώνα για να μπορέσει να πάρει την ειδική άδεια που χρειάζεται για να αγωνιστεί με GT3 στην πίστα, διότι η λισάνς που χρειάζεται για να τρέξει στο Nürburgring είναι άλλη από την γενικότερη λισάνς που έχει η FIA για τις πίστες. Έτσι, ο Verstappen θεωρείται platinum driver στο σύστημα της FIA, που σημαίνει ότι είναι επαγγελματίας οδηγός με πάρα πολλούς αγώνες ή και πρωταθλήματα.
Όπως και, νομίζω όπως και όλοι οι...
Όλοι οι οδηγοί της Formula 1.
Ναι.
Αλλά για τον Nürburgring είσαι νουμπάς, δεν σε ξέρουμε.
Ποιος είναι ο κύριος?
Οπότε έκανε αυτό, πέρασε με επιτυχία το τεστ και Δεν άργησε πολύ. Πάλι τώρα στο κενό που υπήρχε ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και στη Σιγκαπούρη, πήγε στο Nürburgring με την δικιά του ομάδα, την Verstappen.com Racing, με την Ferrari 96 GT3, την οποία χρησιμοποιεί η ομάδα τα τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, 3 χρόνια. Και κέρδισε μαζί με τον Chris Λάλαμ, θα τονίσω έτσι το όνομά του, θα το προφέρω έτσι μάλλον το όνομά του. Γράφεται Λάλχαμ, εικάζω ότι το H είναι silent, το είχαμε, δεν υπάρχει.
Το είχαμε.
Οπότε λοιπόν
ναι,
ο Λάλαμ.
Φαντάζομαι έτσι προφέρεται όντως.
Ναι, Λάλαμ, θα είπε κάποιο είδος, ναι. Τέλος πάντων, ο Κρίστοφερ ήταν ο έτερος οδηγός, έτσι ένα τρίωρο αγώνα, δεν τρέχεις μόνος σου. Δεν είναι iRacing εδώ, είναι πραγματική ζωή. Οπότε μαζί κερδίσανε, κατετάγει τρίτος ο Verstappen, ο οποίος έκανε τις κατατακτήριες. Στην εκκίνηση, επειδή ο ίδιος οδηγούσε στην εκκίνηση, πέρασε στον πρώτο γύρο, στην πρώτη στροφή μάλλον, τους δύο μπροστά του και εξαφανίστηκε. Μέχρι να τελειώσει το δικό του stint, είχε χτίσει μια διαφορά γύρω στο 1 λεπτό. Το οποίο είναι το Nürburgring, έτσι είναι 20, στη διαδρομή που τρέχουν είναι 24 χιλιόμετρα. Το 1 λεπτό είναι πολύ, με ποια έννοια, ότι δεν γίνεται να το δεις αυτό στη Φόρμουλα 1 παράδειγμα, που είναι μικρές, γύρω είναι λίγοι. Αλλά 1 λεπτό και πάλι για Nürburgring είναι πολύ. Δηλαδή, τέτοια διαφορά δεν θα βρεις εύκολα.
Και ειδικά όταν οι από πίσω δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Δηλαδή, αν είχε και ο δεύτερος από τον τρίτο και ο τρίτος από τον τέταρτο τόσο τεράστιες διαφορές, θα έλεγα,
όχι, όχι.
Okay, είναι μια νορμάλ διαφορά σε σχέση με τους γύρω σου. Αλλά ναι. Δεν εκπλήσαμε καθόλου για κάποιο λόγο. Γιατί είναι ο Max Verstappen και είναι αυτός που είναι. Και ξέρουμε πόσο του αρέσουν οι αγώνες γενικά.
Ναι.
Οπότε, ναι, περίμενα μία νίκη, έτσι. Δεν ξέρω αν περίμενα στην πρώτη του εξόρμηση, ας πούμε, στο Nürburgring να φέρει νίκη. Αλλά σίγουρα το περίμενα μέσα στη σεζόν, εφόσον πήρε τη λισάνς.
Ναι, το έχουμε ξαναπεί για τον Verstappen, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Προφανώς είναι ένας οδηγός ο οποίος αγαπάει τους αγώνες, τρέχει γιατί του αρέσει, γιατί γουστάρει να βρίσκεται σε αυτό το περιβάλλον. Είναι ένας πολύ μεθοδικός οδηγός, ζει και αναπνέει τους αγώνες. Δεν τον νοιάζει ούτε το απ' έξω, ούτε να κάνει κάποιο είδους, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ, statement, είτε να ανοίξει μια σειρά μόδας με κάποια εταιρεία, ούτε να, δεν ξέρω εγώ τι, να πάρει ένα σκύλο και να τον κάνει Instagram profile, τίποτα. Εγώ αυτό το τιμώ και το σέβομαι, και όχι απλά το τιμώ και το σέβομαι, το μου λείπει. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι ο Verstappen αντιπροσωπεύει μια γενιά οδηγών που δεν υπάρχει πια. Έτσι. Δεν είναι ότι είναι, πώς να πω, κάποιο είδους σπάνιο artifact, έτσι. Υπάρχουν πολλοί οδηγοί σαν αυτόν, αλλά όχι στη Φόρμουλα 1 δυστυχώς. Η οποία Φόρμουλα 1 σε αναγκάζει με τον ένα τον τρόπο να είσαι λίγο πιο, ας πούμε,
media trained
και ενεργός. Ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Verstappen ακολουθεί μια λογική που βλέπουμε ίσως σε οδηγούς άλλων κατηγοριών που δεν έχουν την ίδια δημοφιλία, οπότε έτσι κι αλλιώς δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν, ας πούμε, τέτοια πράγματα και να προβάλλονται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε είναι, ταιριάζει πάρα πολύ δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο του GT3 driver, ας πούμε, του ανθρώπου ο οποίος ναι, μεν είναι επαγγελματίας, ναι, προπονείται, γυμνάζεται, πάει για δοκιμές κτλ. Αλλά στο Instagram θα ανεβάσει μόνο happy to be first today at the Nürburgring και από story θα ανεβάσει μόνο κανένα χορηγικό, ας πούμε, με τη Alfa Tauri. Δηλαδή, ως εκεί. Αυτό εγώ το σέβομαι. Το σέβομαι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο βλέπω αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1 σε επίπεδο mentality.
Από τον αγώνα στο Nürburgring, περισσότερα ανέβασε η μητέρα του στο δικό της Instagram, στα story της, παρά ο Verstappen.
Εντάξει, λογικό. Δηλαδή, μάθοντας τον Hamilton να πηγαίνει σε αυτό το setting και να, όχι απλά να βγάζει post και stories, να σπαμάρει για τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Κάτι που έκανε πριν 2 εβδομάδες. Δηλαδή,
εντάξει, νομίζω πλέον και ο Hamilton.
Όχι, μην τον κοιτάς τώρα που είναι στη Φεράρι
ναι,
και έχει πάει κατάθλιψη.
Πλέον, λέω, πλέον.
Ναι, ναι.
Με στην τωρινή του κατάσταση, η οποία νομίζω για να πάμε και στο επόμενο, έτσι, θέμα, δεν είναι και ιδιαίτερα καλή. Ναι.
Τι να κάνουμε, τώρα που
Στη...
μιλάμε ζει το σκυλάκι, δεν ξέρουμε τι θα
Ζει,
γίνει αύριο
ναι.
μεθαύριο.
Προς το παρόν. Έτσι πιστεύουμε, τουλάχιστον.
Ναι, δεν μας έχει πει κάτι άλλο,
Δεν μας είπε
τώρα δεν
κάτι
ξέρω.
ο Λιούις.
Δεν είναι ότι του έχω στείλει και μήνυμα, ας πούμε, ο άνθρωπος, εντάξει.
Ο αγαπητός Ρόσκο είναι στο νοσοκομείο, το bulldog του Χάμιλτον, γιατί εμφάνισε συμπτώματα πνευμονίας πριν μερικές μέρες. Τον πήγε ο Χάμιλτον στο νοσοκομείο, όπου ο σκύλος εισήχθη. Του έδωσαν, του χορηγήθηκε αναισθησία για να μπορέσουν να του κάνουν κάποιες εξετάσεις και έτσι ελέγχους, και σε κάποια στιγμή, αφού του χορηγήθηκε η αναισθησία, σταμάτησε η καρδιά του. Κατάφεραν να τον επαναφέρουν, όπως δήλωσε ο Χάμιλτον σε ανάρτησή του στο Instagram. Όμως βρίσκεται σε κόμμα. Είχε πει ο Χάμιλτον ότι το Σάββατο θα προσπαθούσαν να τον ξυπνήσουν. Και έλεγε μάλιστα ότι δεν ξέρουν αν θα επανέλθει από το κόμμα. Δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο update. Ωστόσο, ο Χάμιλτον ακύρωσε μία εμφάνισή του με τη Ferrari. Θα εμφανιζόταν στο fashion show της Ferrari στο Μιλάνο, το οποίο θα γινόταν γιατί... Έγινε μάλλον, δεν θα γινόταν. Έγινε στα πλαίσια της εβδομάδας μόδας του Μιλάνο, που ξεκίνησε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το προηγούμενο Σαββατοκυριακό ή τη Δευτέρα. Δεν είμαι σίγουρη, νομίζω το προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Και ολοκληρώθηκε τώρα την Κυριακή 28. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί τα bulldog γενικά έχουν περιορισμένο, πάρα πολύ περιορισμένο προσδόκιμο ζωής, γιατί γενικά αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα υγείας, κυρίως με το αναπνευστικό στη ζωή τους. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρει να επιβιώσει. Ελπίζουμε βέβαια για το καλύτερο, το καημένο. Αυτά.
Ναι. Εντάξει, δεν έχω να σχολιάσω κάτι.
Ναι, οκ.
Δεν, εντάξει, δυσάρεστη είδηση
Ναι.
για τον ίδιο. Εγώ θα πω μόνο ότι είναι πολύ, μην, προσπαθήστε να μην αγοράζετε ή υιοθετείτε σκυλιά που έχουν
Σε αυτό συμφωνώ.
γνωστά προβλήματα ως ράτσες, δηλαδή τα pub είναι επίσης, pug όπως λέγονται,
Παγ,
pug,
παγ, παγ.
είναι μια άλλη κατηγορία σκύλων που έχει σοβαρά θέματα,
Ναι, όλα αυτά είναι
γιατί
υβρίδια, by the way,
το
δεν είναι...
πώς
Ναι.
αυτό, το πώς έχουν διαμορφωθεί μέσα στα χρόνια με τα ζευγαρώματα και με την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα νέο είδος, έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Πάρτε ένα σκυλάκι πιο έτσι, πάρτε ένα σκυλάκι που δεν έχει προβλήματα υγείας. Ως ράτσα. Δηλαδή,
Δεν
πάρτε ένα
είναι...
σκυλάκι λίγο πιο. Τι να σας πω. Πάρτε ένα κανεκόρσο που είναι έτσι μεγάλο.
Ναι,
Πάρτε ένα γιουβερνάρδο.
για μένα δεν είναι το θέμα να μην έχει κανείς σκυλιά που έχουν προβλήματα υγείας, γιατί και αυτά κάπου πρέπει να υπάρξουν. Δηλαδή...
Αν σταματήσει ο κόσμος να τα προτιμάει, μπορεί να σταματήσουν να υπάρχουν γεννήσεις, να σταματήσουν οι breeders.
Okay. Ωστόσο, το point νομίζω που πρέπει να πούμε είναι να μην αγοράζουμε σκυλιά γενικά. Να
Α,
μην
όχι, εγώ το λέω
αγοράζουμε.
γενικά. Όχι, εγώ λέω μην υιοθετείτε και σκυλιά που έχουν τέτοια προβλήματα. Γιατί δίνει πάτημα στους breeders να λένε, α, οκ, υπάρχει ζήτηση, άρα συνεχίζουμε. Δεν πάει έτσι. Και δυστυχώς αυτά τα σκυλιά δεν τα αγοράζουν απλοί άνθρωποι. Δηλαδή, απλοί άνθρωποι θα πάρουν πιο low maintenance ράτσες.
Δεν νομίζω.
Δηλαδή, πάρτε ένα. Τι να σας πω, πάρτε ένα λαμπροντουράκι με έχει την οικογένεια. Ωραίο.
Ένα έτσι.
Ξανθότριχο. Ένα κόκκερ σπάνιελ.
Ένα golden
Με τα αυτάκια
retriever.
του. Ένα golden
Παιδάκι.
retriever επίσης. Ωραίο. Μην πάρετε μαλτεζάκι, ας πούμε, που είναι στα σουγκαρίστρα. Ναι. Πλούσιοι. Το σέρνετε. Η τσιουάουα. Μην παίρνετε. Για μας μην παίρνετε τσιουάουα βασικά.
Αυτά δεν τα συμπαθώ ιδιαίτερα, αλλά τα καημένα τι να κάνουν και αυτά τα έρμα.
Δεν μην
Φταίνε.
υπάρχουν. Δεν πειράζει.
Φταίνε. Και φταίνε τα
Φταίνε.
καημένα.
Τι να κάνω. Λοιπόν. Αυτά.
Κάποιο.
Πιτμπουλάκι πάρτε, πιτμπουλάκι, ωραίο. Ροτβάιλερ, μην του κόβετε όμως τα αυτιά, ούτε την ουρά, please.
Ναι, τα καημένα. Πραγματικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει να μην αγοράζουμε σκυλιά. Αυτό, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ωραία, Μαρίλη ευνοεί το κλέψιμο
Όχι.
σκυλιών, την κλοπή
Oh,
σκύλου. Α.
adopt, don't shop.
Α, οκ. Okay. Η Μαρίλη λέει να υιοθετήσετε ή και να κλέψετε. Ή να
Α,
βρείτε ένα σκυλάκι στον
σωστά.
δρόμο και να. Τσακ! Το αρπάζετε και
Τσακ.
φεύγετε. Έτσι κι αλλιώς, αν είναι σκυλάκι στο πάρκο και δεν το προσέχει πολύ η κυρία του, μάλλον δεν είναι η κυρία του, είναι από αυτού του dog sitters. Οπότε, Klein Mine, αυτή θα το φάει το κράξιμο, μια χαρά είστε. Πάρτε, τρέξτε εκεί.
Όχι, δεν έδωσα καμία τέτοια συμβουλή. Εγώ
Έδωσε αυτές
απλά.
τις συμβουλές ακριβώς.
Α, ωραία, οκ.
Την
Okay.
άκουσα να το λέει.
Ωραία, έγινε. Εν πάση περιπτώσει, adopt, don't shop και πάμε παρακάτω.
Και κλέψτε.
Και
Ναι.
κλέψτε. Σωστά.
Α, οπ.
Οπ.
Το είπες. Τελείωσε. It's on the record. Λοιπόν, προχωράμε με ειδήσεις οι οποίες είναι πιο κοντά στο, πώς να πω, στο παρόν και το μέλλον του σπορ. Καθώς ο επικεφαλής οικονομικών, να το πω, ο άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει άμα είστε κομπλέ με τα οικονομικά σας εκεί πέρα στις ομάδες, ο Φεντερίκο Λόντι, βαλάνε καλό να κοιτάει τα οικονομικά, εντάξει, οκ, okay. Σαν να βάζεις Έλληνα. Μας είπε ότι από του χρόνου θα αυξηθεί το budget cap, το οποίο τα τελευταία 3 χρόνια ήταν στα, θα σας πω μέσα, 135 εκατομμύρια δολάρια. Και είχε ξεκινήσει από τα 145 εκατομμύρια δολάρια το 2021 και κάθε χρόνο έπεφτε από 5 εκατομμύρια για τις ομάδες. Θυμίζω ότι σε αυτό το budget cap εξαιρούνται και θα συνεχίσουν να εξαιρούνται οι οδηγοί και οι τρεις πιο ακριβοπληρωμένοι άνθρωποι της ομάδας. Οπότε κάπως έτσι προκύπτουν τα 40 εκατομμύρια για τους διευθυντές και τα 30 εκατομμύρια για τους αρχισυδιαστές, έτσι. Για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Οπότε οι ομάδες συνεχίζουν να πουλάνε, να πληρώνουν, με συγχωρείτε, όσο θέλουν αυτά τα 5 άτομα. Αλλά στα υπόλοιπα υφίσταται αυτό το όριο. Δεν ξέρω αν έχετε βγει ποτέ να ψωνίσετε κάτι, έστω κάποιο σούπερ μάρκετ, φαντάζομαι ναι. Αλλά θα έχετε καταλάβει ότι μάλλον ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι λίγο στο Θεό. Δεν προλαβαίνουμε κάθε μέρα, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Σήμερα ο καφές κάνει 2,40, αύριο μπορεί να κάνει 3,20 στο χέρι. 6 για να κάτσει. Οπότε η Φία λέει, κάτσε ρε φίλε, επειδή κάπως λίγο όλα έχουν ακριβήνει, μήπως να ανεβάσαμε και εμείς λίγο το budget cap. Θα γίνει. Το 26 θα είμαστε στα 215 εκατομμύρια δολάρια. Σας θυμίζω ότι ήταν 135 μέχρι φέτος. Μιλάμε λοιπόν για μια αύξηση 80 εκατομμυρίων. Είναι δηλαδή πάνω από το μισό
Να.
η αύξηση. Είναι πάνω από 50% η αύξηση. Και υπάρχει και πρόβλεψη να είναι λίγο δυναμικό αυτό ανάλογα με το σε ποιο νόμισμα κάνει τις εναλλαγές της η κάθε εταιρεία. Δηλαδή, επειδή ως γνωστόν η αγγλική λίρα, η στερλίνα, καθώς επίσης και το ελβετικό φράγκο είναι λίγο πιο ακριβά στην ισοτιμία από το ευρώ, δηλαδή αν έχετε παραγγείλει κάτι από την Αγγλία, ας πούμε, το έχετε καταλάβει φαντάζομαι, οι ομάδες οι οποίες έχουν την έδρα τους στην Αγγλία και η Sauber, Pavla, Audi, η οποία έχει την έδρα της στην Ελβετία, θα έχουν λίγο κάποιες, ας πούμε, όχι ανέσεις, δεν θα να το πω έτσι, κάποιες, πες τη λέξη, εξαιρέσεις, να το πούμε, που θα μπορούν να πληρώνουν λίγο πιο ακριβά τα πράγματα και να μην ξεπερνάνε τον budget cap. Ακριβώς γιατί η ισοτιμία δεν είναι ευνοϊκή προς αυτές. Και όσον αφορά την Audi, επειδή είναι και πιο ακριβή η μισθή στην Ελβετία, περίπου 35 με 45% πιο υψηλά αμοιβόμενοι είναι οι άνθρωποι στην Ελβετία από την Αγγλία και την Ιταλία.
Να
Γιατί
πάμε.
άραγε. Ναι, βέβαια το κόστος ζωής είναι και το αντίστοιχο, έτσι. Δεν είναι τιμές Βουλγαρίας, μισθή Ελβετίας. Έτσι. Θα να πω ότι μπορεί να παίρνει, μου ελάχιστο να είναι 3.000, ας πούμε, αλλά για να ζεις θέλεις 4. Να είμαστε και λίγο έτσι. Ναι. Μόνο στην Ελλάδα ο μισθός και το κόστος διαβίωσης είναι το ανάποδο από αυτό που παίρνει.
Δυσανάλογα, ναι.
Λοιπόν, για την Audi λοιπόν υπάρχει η πρόβλεψη να έχει υψηλότερο budget cap, ακριβώς γιατί πρέπει να πληρώσει τους μισθούς, όχι για τους πιο αμοιβόμενους, όχι για τους top που είπα πριν,
Γενικά,
για αυτούς που εργάζονται στην ομάδα. Έτσι, δηλαδή, Θέλω να ξέρετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στις ομάδες και ιδίως οι μηχανικοί οι οποίοι ακολουθούν την ομάδα και είναι στο pit crew, είναι αυτοί που στείλουν το pit wall, το pit lane, όλα, είναι ελάχιστα αμοιβόμενοι. Δηλαδή, δεν μπορώ να το δώσω να το καταλάβετε με ελληνικούς όρους, γιατί δεν υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα και επίσης περισσότερες ομάδες συναλλάσσονται με την Λίρα, ακριβώς γιατί έχουν την έδρα τους στην Αγγλία. Αλλά το ετήσιο εισόδημα ενός μηχανικού σε μια ομάδα η οποία έχει την έδρα της στη Βρετανία δεν είναι πολύ μεγαλύτερο από το εισόδημα ενός ανθρώπου που κάνει δουλειά γραφείου. Οπότε είναι λίγο και αυτό ένα πρόβλημα και φυσικά δεν θα βρεις εύκολα ανθρώπους, επειδή έχω προσπαθήσει να σου πούνε περισσότερα γι' αυτό. Δηλαδή δεν θα βρεις εύκολα ούτε στην ανωνυμία, να κρατήσουν την ανωνυμία τους ανθρώπους που να σου πούνε ναι, τα πράγματα είναι έτσι και έτσι και είναι δύσκολα κτλ. Επίσης δεν υπάρχουν σωματεία.
Ναι,
δεν υπάρχουν juniors.
Αυτό είναι όντως ένα μεγάλο αρνητικό. Δηλαδή,
οπότε, ναι.
Είναι και αυτό πέρα από το χαμηλό μισθό, μάλλον από τους χαμηλούς μισθούς, είναι και αυτό ότι δεν υπάρχουν σωματεία. Οπότε δεν υπάρχει καμία, ας πούμε, διέξοδος και καμία, έτσι, κανένα γκραντή για αυτούς τους ανθρώπους.
Και το χειρότερο από όλα είναι ότι βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι στο σχεδιαστικό κομμάτι, άρα σταθερά στη βάση της οποιασδήποτε ομάδας, θα πληρώνονται περισσότερο, παρά το γεγονός ότι δεν κάνουν labor work, βαριά δουλειά, ας πούμε, χειρονακτική. Εντάξει, αυτό είναι... Δεν μιλάω για τους αρχισχεδιαστές οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, στη δουλειά 40 χρόνια. Μιλάω για entry level δουλειές, οι οποίες μπορεί να πληρώνουν καλύτερα από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μηχανικοί και είναι εκεί και επισκευάζουν το μονοθέσιο, κάνουν τα pit stops. Έτσι. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι που βλέπετε να κάνουν τα pit stops είναι οι ίδιοι άνθρωποι που, αν χαλάσει το μονοθέσιο ή το γυρίσει σπασμένο κάποιος, θα το φτιάξουν. Είναι αυτοί οι οποίοι θα ξεστήσουν και θα στήσουν, θα ταξιδέψουν. Συνήθως ταξιδεύουν με commercial airlines κανονικά, δηλαδή κανονικές πτήσεις στο economy, έτσι, δεν πάνε ούτε με jet, ούτε με ιδιωτικές πτήσεις, ούτε με charter. Τέλος πάντων, αυτό είναι το οικονομικό κομμάτι. Αυξάνεται το budget cap στα 215 εκατομμύρια δολάρια από τα 135 και περιμένουμε να δούμε πώς θα αλλάξει αυτό το σπορ, ίσως καθόλου, γιατί αν έχουν συνυπολογίσει αυτά τα 80 εκατομμύρια ότι είναι περίπου τα έξτρα έξοδα που έχουν οι ομάδες λόγω του πληθωρισμού, τότε δεν θα δούμε καμία αλλαγή. Δηλαδή, στην ουσία, οι ομάδες τώρα δυσκολεύονται και του χρόνου θα είναι καλύτερα.
Να.
Δεν πιστεύω ότι ούτε θα δούμε καμιά αύξηση στους μισθούς των εργαζομένων, δυστυχώς, ούτε θα δούμε κάπου μια αλλαγή στο πώς διαχειρίζονται οι ομάδες τους πόρους τους. Είχαμε χθες στο Formula Student Festival τον Χάρη τον Κουνενία από τη Ζάουμπερ και τον Βαγγέλη Ραβανιτάκη που εργάζεται επίσης στη Ζάουμπερ από άλλη θέση. Και μας είπαν και οι δύο σε κάποια φάση ότι ναι, εξελίσσουμε το μονοθέσιο μένα, αλλά έχουμε να κάνουμε ένα budget cap και πρέπει να αποφασίσουμε πού θα δώσουμε λεφτά. Οπότε είναι
προφανώς
πρόβλημα. Παραμένει πρόβλημα, είναι πρόβλημα. Και με την αύξηση αυτή δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κιόλας.
Ναι, γιατί άμα το σκεφτείς ότι σε πάρα πολλά προϊόντα καθημερινά, ας πούμε, που αγοράζουμε εμείς από το σούπερ μάρκετ ή ό,τι, η αύξηση είναι αντίστοιχη. Δηλαδή, αρκετά προϊόντα έχουν αυξηθεί από 20 έως 30, 40% ή ακόμα και 50% σε πολλές περιπτώσεις σε σχέση με πριν, φέρει πριν 5 χρόνια, 6-7 χρόνια ή έστω και σε σχέση με πέρσι-πρόπερσι. Αυτή η αύξηση, νομίζω, δεν θα δούμε κάποια σημαντική διαφορά στους μισθούς των ανθρώπων. Γιατί είναι όντως, αντικατοπτρίζει δηλαδή την πραγματικότητα με τον πληθωρισμό. Και με όλες τις αναταραχές, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στα δυσέβρετα πλέον, στις δυσέβρετες πλέον πρώτες ύλες και όλα αυτά.
Τώρα που ηχογραφούμε, είναι 28 του μήνα, σαν σήμερα πριν από 17 χρόνια, έλαβε χώρα το πρώτο Grand Prix Σιγκαπούρης, στο οποίο έγινε το περίφημο Crash Gate. Όταν ο Φλάβιο Μπριατόρε πήρε την εντολή από τον Έδωσε την εντολή μάλλον στον Nelson Piquet Jr., τον γιο του Nelson Piquet, άρα τον. Τι είναι στο Verstappen, ο Μπατζανάκης. Είναι ο αδερφός της γυναίκας του, είναι Μπατζανάκης.
Μπατζανάκης ή κουνιάδος.
Ή κουνιάδος. Κουνιάδος είναι. Ναι, κουνιάδος είναι.
Περίμενε.
Η γυναίκα του Nelson Piquet είναι Μπατζανάκησα.
Μπατζανάκησα.
Του Verstappen. Μπράβο. Ο κουνιάδος τέλος πάντων του Max Verstappen χτύπησε επίτηδες την Renault. R28, αν δεν κάνω λάθος, στον τοίχο για να βγει το safety car και να κουμπώσει τέλεια η στρατηγική του Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος και κέρδισε εκείνο το υγρό και ανήλιαγο βράδυ, αυτό το βράδυ ήταν σίγουρα ανήλιαγο, στην Marina Bay. Αυτό που για, ο ποιος είναι ο λόγος που το λέω, δεν το λέω γιατί έχω γίνει μηχανή του χρόνου και θα αρχίσω κάποια στήλη που λέγεται σαν σήμερα. Ή θα γίνω ο εκλεκτός συνάδελφος Χρήστος Βασιλόπουλος. Αλλά επειδή ο Φελίπε Μάσα από πέρυσι που ο Μπέρν Έκλες τον έδωσε μια συνέντευξη και είπε «Εμείς το ξέραμε ότι είναι στημένο».
Τι μιλάς και είπε, σε Χριστιανέ μου.
«Το ξέρατε ότι είναι στημένο».
Τι.
«Το ξέρατε ότι είναι στημένο. Τελειώσατε. Θα καταθέσω μήνυση και θα πάμε στα δικαστήρια και θα διεκδικήσω 69 εκατομμύρια ευρώ». Στην αρχή είχε ξεκινήσει λέγοντας «θα διεκδικήσω το πρωτάθλημα». Γιατί το είπε αυτό ο Φελίπε Μάσα? Γιατί σε εκείνο τον αγώνα, λόγω, ακούστε τώρα τα συλλογιστική, επειδή έγινε το safety car επίτηδες από τον Piquet Junior, ο Μάσα μπήκε στα pits, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε, δεν ξέρω, θα έπρεπε εννοείται, και κόλλησε η μάνικα του καυσίμου, θυμίζω τότε είχαμε ακόμα νεφοδιασμούς, πάνω στη Φεράρι και φεύγοντας την πήρε μαζί του, άρα εγκατέλειψε, άρα...
Έχασε το πρωτάθλημα.
Έχασε το πρωτάθλημα γιατί το έχασε από ένα βαθμό που ο Χάμιλτον το πήρε στο τέλος της χρονιάς, θυμίζω εκείνο το φοβερό Grand Prix Βραζιλίας το 2008. Παραβλέπουμε το γεγονός ότι ο Μάσα έχει κάνει το disaster class του Silverstone που έχει κάνει τετακέ νομίζω 7 φορές ή 8 και φυσικά την εγκατάλειψη στην Ουγγαρία από το σπασμένο κινητήρα. Και μένουμε σε αυτό. Ας πούμε ότι για τον Φελίπε Μάσα αυτό ήταν, ρε παιδί μου, το σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
Ναι, γιατί αυτό δεν ήταν κάποιο δικό του παράγοντα.
Ούτε ο κινητήρα ήταν δικό του παράγοντα. Τι θα έπρεπε,
ναι,
να κάνει μήνυση στη Φεράρι?
Όχι, δεν λέω αυτό. Ότι αν δεν γινόταν το safety car, δεν θα έμπαινε μάλλον για pit, λέει αυτό με το δικό του μυαλό.
Ναι. Θα έμπαινε, έτσι, κανονικότατα θα έμπαινε.
Ναι, εν πάση περιπτώσει.
Κοίτα, είναι η κλασική περίπτωση πόσα σου λείπουν να τα πάρεις. Λοιπόν, του λείπουν 69 εκατομμύρια ευρώ του ανθρώπου. Κάπου έχει μια τρύπα 70 εκατομμύρια ευρώ.
Άντε, λέει, βάζω το ένα.
Έχει αυτό το πρόβλημα τώρα. Χρειάζεται αυτά τα λεφτά.
Έχεις ένα ευρώ να πάρω μια Φεράρι.
Πάρε δύο να πάρεις και μένα μία.
Έτσι.
Λοιπόν, ο Μάσα λοιπόν αξιώνει όλα αυτά. Κατέθεσε μήνυση ενάντια στη ΦΙΑ, τη ΦΟΜ και τον Μπέρνι Έκλεστον. Και πάει στις 28 Οκτωβρίου
σήμερα,
στο ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου. 28 Οκτωβρίου.
Σε ένα μήνα. Ναι.
Δεν είναι η μέρα του όχι. Όχι, είπαν οι Έλληνες στους Ιταλούς. Όχι, θα πει και το δικαστήριο στο Μάσα. Όχι, δεν θα γίνει έτσι, γιατί υπάρχει και δεύτερη δικάσιμο στις 31 Οκτωβρίου. Στις 28 είναι.
Χάλλον.
Στις 28 είναι να ακουστεί η δικιά του υπερασπιστική γραμμή. Δηλαδή θα καταθέσει ο ίδιος. Στις 31 θα καταθέσουν οι κατηγορούμενοι, έτσι. Και δικηγόρος του Μάσα είναι ο Νίκ Ντεμάρκο, ο οποίος στην ουσία συνέταξε μια δήλωση για τον Μάσα να τη στείλουν στους The Times της Αγγλίας, λέγοντας η λογοδοσία, αυτό είναι quote από τον Φελίπε Μάσα, που το έγραψε ο δικηγόρος, η λογοδοσία είναι το κλειδί για την πρόληψη μελλοντικών περιπτώσεων απάτης. Όσοι έχουν αναλάβει την προστασία του αθλήματος παραβίασαν άμεσα τα καθήκοντά τους και δεν μπορεί να σε επιτραπεί να αποφεληθούν από την απόκριση της δικής τους παράνομης συμπεριφοράς. Μια τέτοια συμπεριφορά είναι απαράδεκτη σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής. Ειδικά σε ένα άθλημα που παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών. What about the children?
Not just the men, but the children too. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Νίκ Ντεμάρκο, εκτός από δικηγόρος, είναι φωτογράφος.
Είναι και DJ. Α. Με αυτό το όνομα πίστευα ότι θα είναι και DJ. Μήπως δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, μήπως γκουγκλάρεις κάποιον άλλον.
Όχι, sports lawyer. Photographer, sports lawyer, food lover and sometimes artist. Έχει και art gallery.
Αυτόν θες τώρα να σε εκπροσωπήσει, ρε Φελίπε.
Oh dear.
Δηλαδή, πάρε τον Αλέξανδρο Θεοτοκάτω από το άκρο Ιωνιακών καλύτερα. Ή το κουκλί των άλλων, το χασοδίκι. Τέλος πάντων, εντάξει. Μάλιστα είναι King's Counsel. Έχει αυτό το ρόλο. Είναι στην Αγγλία, επειδή οι Άγγλοι.
KC, όντως.
Οι Άγγλοι έχουν ένα φανταστικό δικονομικό και δικαστικό σύστημα. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Καταρχάς, όλα δουλεύουν με το common law, το οποίο είναι από μόνο του ένα φοβερό concept. Και δεύτερον, έχουν κάποιοι, πώς λέμε εμείς παναρίο πάγο, έχουν και αυτοί ένα δικό τους έτσι, τέτοιο status δικηγορίας. Το case είναι πολύ ψηλά. Είναι σαν να λες ότι είσαι παραρίο πάγο, ας πούμε, στο ελληνικό δικαστικό σύστημα.
Υπήρξε και lawyer of the weeks, of the week στους Times, επειδή υπερασπίστηκε τον Benjamin Mendy σε successful multi-million pound claim against Manchester City FC.
Α, ήταν ο δικηγόρος. Λοιπόν, δεν ξέρω, Μαριλή, νομίζω ότι είπες πολύ χαλαρά και δεν ξέρεις την υπόθεση.
Συγγνώμη,
είχε κατηγορηθεί για βιασμό.
Α! Ωραία!
Και ο Μέντι, επειδή αν δεν κάνω λάθος, αθώθηκε για την υπόθεση του βιασμού, ή αθώθηκε ή βρήκαν ένα διακανονισμό, κάτι από δύο.
Successful multi-million
Όχι,
pound.
Τώρα μιλάει, τώρα λέει με την City. Μετά τι έκανε με τη City.
Συγγνώμη.
Επειδή όσο έτρεχε η υπόθεση, η ομάδα τον έκοψε. Όταν τελείωσε η υπόθεση, πήγε και μείνησε την ομάδα γιατί σου λέει: ρε φίλε, το τεχνίδι της αθότητας. Γιατί με κόψατε.
Τον καημένο.
Και πήρε αποζημίωση. Και πήρε αποζημίωση. Άρα υπερασπίστηκε. Εντάξει, δεν υπερασπίστηκε τον Μέντι στην υπόθεση του βιασμού. Τουλάχιστον υπερασπίστηκε στην υπόθεση του να πάρει τα λεφτά του πίσω από την Manchester του City.
Top ranked by the legal directories and is described as the leading KC dealing with football and regulatory matters.
Ναι.
Τι λες, ρε παιδί μου.
Λοιπόν,
πήρε και
αυτός
το
ο άνθρωπος,
prestigious award of Silk of the Year.
Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, ναι, αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Φελίπε Μάσα. Εμείς θα του ευχηθούμε, ξέρω εγώ, καλή ελευθεριά, δεν ξέρω.
Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
Άμα σου λείπουν 69 εκατομμύρια, πιθανό θα τα πάρεις. Εγώ μάλλον θα πω όχι. Έτσι. Οπότε, ναι. Λοιπόν, κλείνοντας να πούμε ότι έχει ανέβει εδώ και κάποιες ημέρες στο carandriver.gr ένα αρκετά μεγάλο θέμα, μια έρευνα για τις τιμές των εισιτηρίων στα Grand Prix της Formula 1. Αφορά τις τιμές του 2025, παρόλα αυτά αποτελεί μια έρευνα που θα έχει μια διαχρονικότητα λόγω του ότι κάθε χρόνο διαμορφώνονται σε αυτά τα επίπεδα οι τιμές με μια μικρή αύξηση, αλλά μια καθολικά μικρή αύξηση, δηλαδή όλα τα Grand Prix αυξάνονται από λίγο. Οπότε λοιπόν εξετάζουμε ποιες είναι οι πιο φθηνές επιλογές. Πού είναι αυτές, σε ποια κατηγορία είναι. Είναι στα general admission, είναι στην κεντρική κερκίδα. Ποιος έχει την πιο ακριβή και ποιος έχει την πιο φθηνή θέση στην κεντρική κερκίδα. Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για τον Έλληνα θεατή, ο οποίος δεν είναι ούτε πολύ μακριά από την Μέση Ανατολή. Οπότε σας προτείνουμε ακόμα και το Κατάρ, το οποίο είναι παραδόξως πολύ φθηνό να δει κανείς αγώνα στο Κατάρ. Υπάρχει η Ουγγαρία, τα αναλύουμε όλα αυτά τέλος πάντων. Θα εκπλαγείτε από το ποιος έχει το πιο φθηνό εισιτήριο κατά μέσο όρο. Εγώ το περίμενα αυτό, ψάχνοντας το είδα, το ξανάψεξα και όντως έτσι είναι τα πράγματα. Θα εκπλαγείτε από το ποιος δεν έχει το πιο ακριβό πλέον. Το έχει πάρει άλλη πίστα, άλλος προορισμός. Οπότε έχουμε αφήσει το link από κάτω. Μπείτε, διαβάστε αν θέλετε, πάρτε μια εικόνα. Δεν έχουμε link για να αγοράσετε, δεν μας έχει πληρώσει κάποια εταιρεία για να το κάνουμε. Δεν έχουμε βάλει affiliate links.
Θα ήταν πολύ cool.
Δεν έχουμε βάλει affiliate links, δεν παίρνω ούτε ένα ευρώ από αυτή την κίνηση. Αν θέλετε να μου στείλετε εσείς κάποια χρήματα για το καλό, θα δεχτώ. Λοιπόν, Πολύ ωραία, θα αφήσω και το IBAN από κάτω. Αιτιολογία, το χαμόγελο του Δημήτρη. Θα αναγράψετε. Και αυτά από εμάς. Την επόμενη εβδομάδα έχει Grand Prix Σιγκαπούρης στην Μαρίνα του Μπέι, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας βραδινός για την, και το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ανατολής. Δεν θα ντραπώ να το πω. Το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ανατολής.
Μην τραπέζεις, Δημήτρη.
Δεν τραπώμαι, θα το πω. Στην Ελλάδα θα είναι μεσημεριανές οι ώρες, γιατί ο καλός Θεός έτσι έφτιαξε τον κόσμο. Η Σιγκαπούρη είναι πιο ανατολικά από εμένα. Έτσι λοιπόν έχουμε FP1 και FP2 στις 12.30 και στις 4 την Παρασκευή, FP3 στις 12.30 το Σάββατο, κατανακτήρια στις 4 και ο αγώνας ξεκινάει στις 3 done. Και επειδή συνήθως η Σιγκαπούρη δεν λύγει με τους γύρους, αλλά λύγει με το χρονόμετρο, ετοιμαστείτε να είμαστε μέχρι τις 5 ακριβώς μπροστά στις οθόνες μας. Ένα safety car να βγει, τελείωσε. Η πίστα είναι 5 χιλιόμετρα, αλλά έχει 23-24 στροφές. Ένας γύρος είναι 1,40 φεύγα.
Πολλές ευκαιρίες για
πολλές ευκαιρίες,
όσο να πεις.
Πολλές ευκαιρίες, όλα είναι ανοιχτά. Η μάχη του τίτλου συνεχίζεται. Αυτά. Κάποιο σχόλιο, Μαρίλη, για να κλείσουμε, κάποια παρατήρηση.
Νομίζω,
ένα καλό κατεβόδιο.
Ένα καλό κατεβόδιο, μια καλή εβδομάδα. Να ναι. Μπει ευχάριστα ο Οκτώβριος. Καλό Οκτώβριο.
Πρόσεξε τα πεις. Ναι, πρόσεξε τα πεις.
Και επίσης καλό φθινόπωρο.
Ναι, οκ, επίσημα, μέχρι και καλά είσαι.
Επίσημα, γιατί ξεκίνησες ναι. Στις 23 το φθινόπωρο. Και
μάλιστα.
Αυτό, με πολλά pump και spice latte και όλα αυτά, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
Σου είπα να προσέξεις τα πεις. Ξανααναφέρεις αυτό το καταραμένο ρόφημα.
Έχεις πιει ποτέ, καν.
Ναι. Πρέπει να έχω πιει από σένα.
Αποκλείεται.
Μια γουλίτσα.
Αποκλείεται.
Γιατί νιώθω ότι έχω πιει από σένα μια γουλίτσα.
Αποκλείεται.
Έτσι, ένα σλουρπ.
Όχι, δεν νομίζω.
Καλώς. 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 Καλώς.
Καλά.
Δεν πειράζει.
Μην κάνεις έτσι.
Δεν πειράζει. Όταν βρω 27.000 ευρώ θα πάω να αγοράσω ένα από τα Starbucks.
Καλά.
Και θα σας πω. Λοιπόν, όταν αποκτήσω μια μικρή περιουσία θα πιω αυτό που προτείνει η Μαρίλη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.